Gure moneta proiektua martxan da, eta moneta berriak oraindik izenik ez badu ere, datozen hilabeteetan Euskal Herriko hainbat tokitan erabili, ahal izango da Baztanen eta Oarsoaldean, besteak beste. Xedea etorkizunean mugaz gaindi ere erabili ahal izatea da. Eta honen inguruan gehiago jakiteko zeurrabidean dugu Luis Intxauspe, gure moneta proiektuaren koordinatzailea, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo. Bai, batzoko aurkezpenarekin pozik, eta, bueno, orduan, aje honarekin. Bai.
Hori galetu behar nizuen, zehatzu egin zenuten, moneta, gure moneta proiektuaren aurkezpen ofiziala horeretan, ongi joan zen, jende asko gerturatu zen?
Ba, bai, leku ona fabrikan egin genuen, eta aretoa bete zan, eta, bai, eta arlo ezberdinetako, bueno, herritarrak, eragile sozialak, eragile ekonomikoak, erakunde publikotako ordezkariak, orduan, bueno, azkenean proiektu honek atzaipatu zan bezala lau hanka ditu, eta, bueno, hanka guztietako ordezkariak egon zian, nolabait, zeldotasuna ematen, edo abia puntu hortan behintzat, babesa eta indarra erakutsi zai.
Gure moneta edo tokiko moneta entzutean askori euskoa, etorriko zaigu burura, oain proposatzen duzuen hau, esperientzia horretan oinarritua bada ere, ez da gauza bera izango, ez da?
Ez da euskoa, guk planteatzen deguna da, bueno, gure moneta proiektua da, ego Euskal Herrian tokiko moneta bat sortu eta zabaltzeko proiektua, eta gure proiektuaren erreferentzia eta oinarria bada euskoa, eta euskoak 13 urtetan egin duen ibilbide arrakastatsua kontuan hartzen dugu, baina nolabait hegoaldeko egoera da, eta hegoaldean, bueno, aipatu dezun bezala, orain esperientzia pilotoak Oarsoaldean eta Baztanen egingo dira, baina gerora edapenean ere tokian tokiko errealitatera egokituz, ez? Gure leloa da herri-herri moneta bat, eta hori da gure monetak egingo duna, baina bai proiektu honen erreferentzia euskoa bera da, ego Euskal Herrian bai ala bai juridikoki eta bide bat egin behar du proiektuak eta abiatu behar du, baina gure asmoa bada etorkizun batean euskoarekin batera Euskal Herri osoko, ez ego Euskal Herri, baizik eta Euskal Herri osoko tokiko moneta bakarra sortzea.
Eusko aipatu dugula eta aipatu duzu ibilbide arrakastatsua izan duela, baliteke honen berri ez duenik egotea, eta esango nukezuk badakizula honen inguruan, Euskoa nundik dator eta zein da Euskoaren egoera gaur egun?
Bueno, ba, esan bezala mairi urteko ibilbidea egin du Euskoak, gaur egun ia, bueno, 4.500 profesional ari dira euskoarekin lanean, ia 1.500 herritar edo partikular, 40 herriko etxe, euskal hirigune elkargoa, orduan, bueno, badu atxikimendu handita zabala, momentu honetan, laukakotxe 6 milioi eusko daude zirkulazioan Ipar Euskal Herrian, eta hori da azkenean monetak, edo tokiko moneta hauek daukaten nolai balio garrantzitsua, ez? Aberastasun hori bertan geratzen dela, ez? Lurraldean geratzen dela, ez? Euskoaren kasuan, aipatutako 4,6 milioi horiek Ipar Euskal Herrian daude, zirkulazioan daude, eta aberastasun hori bertan geratzen da, ez? Guk erosketak egiten ditugunean eurotan, euro horiek nun bukatuko duten ezakigu. Europan, edo gaur egungo mundu globalizatu honetan, munduko zemerkatutan bukada ezaketen, ez? Baina guk erosketak Ipar Euskal Herrian euskotan egiten baldima ditugu, badakigu diru hori bertan geratuko dela, ez? Eta orduan, bueno, gaur egun euskoa gaina da, Europan moneta asko daude, munduan moneta asko daude, tokiko moneta asko daude, eta euskoa da Europako garrantzitsuena, bai? Orduan, bueno, guk horrelako esperientzia eta ibilbidea rakastatxua ondoan izanik, Euskal Herrian izanik, bueno, ba hori da gure referentzia eta gure bide horria markatzen digun esperientzia.
Gure moneta sortzeko proiektua atzo aurkeztu zenuten, baina honen ezaugarritzea pentsatzen dut etzela egun batetik besterakoa izango. Noiz hasi zineten proiektuari bueltak ematen eta zerk bultzatuta hasi zineten honetan pentsatzen?
Bueno, ba, proiektua berez ikerketa batetik abiatzen da 2023an, baina 2024an ja planteatzen da proiektua Euskal Herrian dinamizatzeko norbait lanean jartzea, eta bueno, ba ia urtetarri pasatxoko bidea daramagu sukaldeko lanak egiten, ez? La sukaldeko lanak diodanean da lehen aipatu dut, bide juridiko propioa egin behar du monetak, zen ez tokiko moneten araudia, Europar araudian oinarritzen den, gero estatu bakoitzak aratzen du oinarrizko araudi hori, eta Euskoak badu nolabait Frantziako legedia eta Frantziako bankuaren taimena edo, guk Ego Euskal Herrian Espainiako bankuarekin ibilbide bat egin dugu gure proiektuaren berri emanez eta baldintzak lantzen, eta bastalde baldintza teknikoak ere landu behar izan ditugu, bai, gure moneta proiektua edo Ego Euskal Herriko moneta martxan jartzeko baldintza tekniko aplikazio telefonikoak gauza hie guztiak kudeaketarako sistema guztia Euskoak edo Euskal Moneta Elkarteak dituen berak landu ditugu perspektiban etorkizun batean moneta bakarra sortu nahi baldin badu nolabait sistematika guztia bateratua izateko eta gero eta garrantzitsuna da lurraldeetako lana, ez? Aipatu dugu esperientzia pilotoak Baztanen eta Oarsoaldean egingo direla, eta Baztanen bi urte daramagu bertako herritar eta eragileekin lanean proiektuaren diseinua, pixkat aurredinamizazioa eta lanketa guzti horretan, eta Oarsoaldean berdin. Bai, Oarsoaldean eskualdean mailan abiatu ginen, baina Oarsoaldea lau herriko osatzen dute, eta ordin lanketa gero herri-zerri egitera iritsi da, eta pasaiaren kasuan gainera barruti guztietan, ez? Orduan, daramagun denbora guzti hontan saretze lan hori egin da, aurkezpenak egin dira, proiektua azaldu da, hainbat eragileekin egon gea, hori da, lurraldean bertan, eta gero baita ere, maila nazionalean esango genuke, proiektua bultzatzen ari diran eragileekin ere aurkezpenak egin, harreman horiek sortu landu, eta nolabait gure oinarrizko egitura hori edo antolatzen hartzen da bai.
Lurraldetasunaz ari garela baliatuta, aurkezpenan aurreratu zenuten 2026ko azken hirulekoan moneta berria erabilia izango dela Oarsoaldea eta Baztan eskualdeetan, zergatik bi eskualde hauek?
Ego Euskal Herrian esperientzia egin nahi zenez, lurralde eta demu administratibo guztietan egin nahi genuen, hau da, Nafarroan bat eta erkidegoan beste bat, horrek badu bere zentzua, eta hortaz aparte, nolabait, bi eremu hauek ezaugarri oso ezberdinak eskaintzen dizkigutelako esperientzia pilotoiek egiteko, ez? Baztan bada landa eremua, herri txikiz osatuta, densidadea edo bertan bizian jendearen edo herritan bizian jendea kopuru txikiak dira, ekonomiaren ezaugarria orokorrean ekoizleak eta lehen sektorearekin lotutako jarduera ekonomikoa da, autonomoak dira gehienak, bai, orduan baditu ezaugarri guzti horiek, eta Oarsoaldean berriz, Oarsoaldean herri oso populatuak orokorrean densitate poblazionaloi handia da, jarrera ekonomiko aldetik ere, anitza, merkataritza, zerbitzuak, industriarekin lotutako pimeak, portu bat, bai, esan nahi dut, bueno, bada eremu bat, bueno, ba oso ezberdina dana, ez? Ta orduan, bi esperientzia piloto hauek nola bait, bai, emango digute edo hori da asmoa behintzat, Euskal Herriko beste edo Ego Euskal Herriko beste edo zein eremutan lan egin al izateko nolabait ardatzak edo, ez? Ze proiektua bera, lehen, ba, esperientzia pilotoekin bezala, tokian tokiko errealitatera egokitu beharko da, tokian tokiko eragileekin, herritarrekin, nolabait hori aterrizatu egin behar da, ez? Baina bai bi eremu hauek nolabait Euskal Herriko edo zein lurraldetako egoera edo baldintza edo ezaugarriak edo beteko lituzketela.
Egia da, monetaitza entzuteak ekonomiari lotutako zerbait dela pentsaraztera eramaten gaituela, baina argi azaldu duzu gure moneta ez dela arlo ekonomikoan soilik eragingo duen tresna bat, ez da zertan eragin nahi du proiektu honek?
Esan dezun bezala ez, tokiko monetak, edo gure monetak, ez dira tresna ekonomikoa bakarrik, ez dira nolabait salerosketa edo proiektu eta zerbitzuen eskuragatzeko tresna bat, badute komponente sozial handi bat, ez? Guk esaten dugu kohesio sozialerako tresna garrantzitsua biala, eta hori ez guk bakarrik atzoko aurkezpenean eragileek beraiek zuzenean ere hori aipatu zuten, eta behin baino gehiagotan aipatu zan, ez? Nolait, bueno, monetaren erabilera bera badago lotuta balore eta balio batzuk sustatze eta bultzatzearekin, ez? Eta gure monetaren kasuan lau dira atxikitzen ditun edo barnebiltzen ditun balio horiek. Bada tokiko ekonomia eta enplegua birlokalizatzea edo indartzea, hau da tokian tokiko harreman ekonomiko horiek sustatzea, merkataritza txikiarekin txikian edo erostea, zuzeneko salmenta sustatzea, bai, ekonomia zirkular hori, ez? Bertako hornitzaileak, bertako ekoizleak, bertako bezeroak, bueno, ez? Diruaren bertako ze hori edo. Bigarrena, ingurumena eta naturaren zaintzan, bueno, batetik badulako tokian tokikoa kontsumituz eta 0 kilometroko zeak kontsumituz, produktua kontsumituz, bueno, ba, gutxitzen dira garraioak eta garraioak berak sor ditzakeen elementuak, baina badirelako ere bai, bueno, eragile ekonomikoei konpromiso, gutxileko konpromiso batzuk eskatuko zaizkie monetan partu alizateko, eta ingurumenaren arloan, ba, bueno, ondakinen kudeaketa edo energia edo urarekin lotutako konpromisoak eta lantzen taztertzen ari da, ez? Bertako ekoizpenaren kasuan ere bertako eta lurrari lotutako ekoizpen prozesuak sustatzen dira. Hirugarren balioa euskera eta euskal kultura sustatzea litzake, bai, eta pixkat irudikatzeko komertzio merkatari eragile ekonomikoi eskatzen zaie gutxienez paisai linguistikoa dena elebitan edukitzea, edo lehen hitza euskera zegin alizateko bueno, gutxieneko baliabideak edo formazioa eskeniz edo bueno, lanketa bat egitea. Eta azken balioa edo azken izatatik garrantzi gutxina duena, justizia sozialaren da, bai. Justizia sozialaren kontzeptu zabalorren barruan lau elementu jaso ditugu, bat da zaintzarena, bestea parekidetasuna edo bai emakumetagizunen arteko parekidetasuna edo berdintasuna, hirugarrena kulturalistasuna eta laugarrena inklusioa. Honekin, nolait, esaldi batean borabiltzen dugu guk esate dugu moneta honek gure monetak denona izan behar dula, ez? Eta inor kanpoan uzten ez duen moneta bat izan behar dula. Bai, orduan, bueno, hori da nolait, monetak duen arlo arlo sozial guztia, eta arlo sozial guzti horrek eta arlo hortan eragilek hartzen dituzten konpromisoak eta horren lanketak ekar dezaken nolabait potentzialidade hori guztia.
Monetak oraindik ez du izenik eta bileten diseinua ere oraindik ez dago erabakita, baina nola aurre ikusten duzue hau martxan jartzea, zein dira hemendik urteko azken hiruilekora eman beharreko pausuak?
Bueno, ba orain, atzo proiektu aurkeztearekin batera bazkidetza kanpaina abiatu genuen, azken finean galdera logikoena hori dalako, ez? Noiz jarriko da martxan? Eta zuk aipatu dezun bezala, gure aurreikuspena da udazkenean edo martxan jartzea esperientzia pilotoak, baina horretarako baldintzak sortu behar ditugu, ez? Hau da, masa kritikoa behar dugu. Behar dugu moneta hori oasaldean tabaztanen erabiliko dituzten erabiliko duten herritarrak behar ditugu. Behar ditugu nun erabili. Behar ditugu komertzioak, ostalaritza, taberna, jatetxeak, enpresak, herritarrek diru hori erabili al izateko. Behar ditugu eragile sozialak guzti honetan ere saretze honetan eta paper garrantzitsu bat jokatzen dutena. Eta orduan hori da bazkidetza kanpaina. Nolabait egiten duguna da bazkidetzarekin masa kritiko hori sortu, momentu honetan egiten dana da proiektua sustatu eta lagundu, nolabait egiten dutena herritar eta eragile ekonomikoek eta da adierazpen moduko bat deni prosnago moneta hau erabiltzeko eta nahiko masa kritikoa daukagunean martxan jartzeko martxan jarriko dugu, bai, eta hori da udazkeneko aurreikuspena eta bitarte hortan aipatu dezuna, ba euskagun lan teknikoak eta egiteko badiela euskarrienak, bai, moneta printzipioz hiru formatotan aurreikusten dugu funtzionatzea, bileteetan, hau da eskudidua bileteak, bai, bestetik txartel formatoan eta hirugarrenik telefonolako aplikazioa, ez? Orduan claro, bueno, hoiek sortu egin behar dira, lanketa tekniko horiek egin behar dira, eta bileten kasuan, ba, diseinatu egin behar dira, eta hortarako izena ere, monetak berak izena ere beharko du, eta momentu enten ez du, eta hori urrengo hilabetetan, hemendik eta guda bitarte, gure moneta osatzen degun guztion artean, ba, egin beharreko prozesua izango da, ba, uda partean edo, ja, izena, izenarekin batera bileteak eta diseinuak eta bueno, nolabait sortu udazkenan martxan jartzeko.
Amaitzeko edo, bueno, proiektu honetan elkarte komertzio zein bestelako entitaten laguntza beharko duzue, baita herritarrena ere, interesa duenik egonez gero non bilatu dezake informazio gehiago?
Ba, atzotik martxan dugu webgunea guremoneta.eus. Bai? Eta hor informazio gehiago ere topa daiteke, ba bueno, proiektu honen sustatzaileen zerrenda agertzen da bertan, nik aipatu ditut lan balio hoiek, bueno, hobeto azalduta agertzen dira, balio bakoitzaren zehaztapen handiagoarekin, azaltzen dira galdera sorta bat dago, ez? Ohiko galdenak legala da holako dirua edo nola funtzionatu? Bat izango da aldaketa euro bat gure moneta unitate bat, bueno, holako galdera sorta bat ere badago eta badago noski horriaren goikaldean ba bazkidetza edo bazkide egiteko pestaina, ez? Ta orduan bueno, ba horplikatuta ba bazkidetza badatuak jasoko dira eta bazkide egin ahal izango gea. Eta bazkide egitearekin nolabait egiten deguna da ekarpen ekonomiko bat eta babesa eskaini proiektuari eta aldi berean nahi izan ezkero kontu bat ireki dezakegu. Bai, ze oraingoz monetarik ezago, baina etorkizunean moneta erabilia izateko kontu bat izatea beharrezkoa izango da. Bai, orduan, bazkidetza egitearekin batera, aukera ematen du kontu bat irikitzekoa, hortarako nortasuna gire, edo pasaportea edo eskatzen da, bai, eta kontu bat iriki daiteke. Momentu honetan dirurik ezago, dirura ezin da erabili, baina kontua ireki ezkeo, bai, ikus daiteke, pixkat kontuaren zean nola funtzionatzen duen, ez? Kontua ze atal ditun, atal horiek osatzen jungo geha, adibidez ataletako bat da, nun erabil dezake diru hori ez. Gardena, soldalta bastanen, eragile ekonomikoak gehitu ala, ba horre gehitzen jungo geha ez, ba komertzio hau, edo taberna hau, edo jatetxe hau, edo orduan, ezin dugu oraindik dirua erabili, baina kontu bat iriki bai. Bai? Orduan, bueno, ba, guretzat garrantzitsua da, bazkidetza kanpaina oa saldan eta baztanen egitea hor ba, martxan jarriko degulako moneta, baina moneta nolabait Euskal Herri osoko edozein herritar eragile edo enpresa egin daiteke bazkide ere bai, ez? Zeni Bilbokoa izanik edo Tutelakoa edo Gasteizkoa izanik, bai proiektua sustatu dezaket, lagundu dezaket, kontu bat iriki dezaket, eta banik Tutelan ezin dut oraingoz moneta erabili, baina baztanera joaten banaiz edo Basaldera joaten banaiz, bai. Eta bueno, aurrera begira ere saiatuko gea zenbait sadetze eta elkarlan eta eragile batzukin, bueno, baina hasia gauza batzuk pentsatzen, naiz eta moneta lurraldearen edapen hortan, gure lurraldean ez egon, hainbat ekimenetan, bai, erabili alizatea. Eta adibide bezala, eta zaipatu genuen, izan daiteke errigora, bai? Errigora ekimenak, ba, nendik ezakitzen baden bora da, bere kampainan tokiko moneta, edo gure moneta, onartzen baldin badu, nik agian nire lurraldean, bai, ez daukat komertxetan erabiltzeko aukerarik, baina bai agian errigorako proiektuak edo zarekin, ez? Horrek ematen dio nolabait batetik lurraldean bertan erabiltzeko aukera fisikoa, baina, bueno, badu naiztan ere lurraldean ez egonez, ni proiektu honen parte banaiz, eta proiektu honekin bat egiten duten eragile eta egitasmo ezberdinak ere laguntzen dutetan bidean, ez? Horrek, bueno, uste dugu garrantzitsua badala, gure erronka bada urrengo hilabetetan, aste hilabetetan, bazki eta kanpaina hori zaretzea, mila bazkide egitearen helburua markatu dugu, eta bueno, orain ikusi beharko dugu, orain indarrak eta energia guztia hortan jarriko dugu.
Ba, oso ongi esan duzun moduan, indarrak horretan jarriko dituzue orain, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Luis, gurean izateagatik, eta bueno, aurrera begira ikusiko dugu, ea proiektuak nola egiten duen aurrera, eta nolako oihartzuna eta nolako emaitza jasotzen duen, mila esker gurean izateagatik.
Mila esker zuei aukera bat emateagatik.